Opa, txaldeon. Hemen gare berriro, astero moduan, hau mundu bitxia. Txape erratian, 87.6an, eta zuzenian, hasta azkenero moduan, sortiretan, atzaldeko sortiretan. Bueno, ba, azteko, bueno, esan biharra daukat, txapan, ez dakitze, hemen estudio hontan, ba, pintatzen obratan gare, eta, ba, igual, ba, pintura eta hautzu zain honekin, ba, igual, pizkat gaur, tontokeria asko esaten baditzu, vamos, ba, bueno, jakizue, ba, igual, hori izango da arrazoia. Eta, bueno, beste barik, ba, hasingo ba, gaurko erratza joakin. Ba, ez dakizuen entzat, hau mundu bitxia, ba, mundu ontako bitxikiri batzuk asaltzen ditxun irratzaio bada. Eta, bueno, gaurkoan be, ba, aurreko asteko formatu ba, horri jarraitzuz, ba, aurreko astean nean irlen gai sartu nean, ba, gaur be gai bat hartukot. Gai bastante zabal bat izango gana. Eta ba, gai hori jungo naiz lantzen. Beti be ba, saiatuko naiz gai hortako bitxikiri batzuk asaltzen edo esaten. Egisa gaurko gaixa igual pizkat ba, arraro xamarra izango dala. Hasiera batean bainean igual ikuspuntu ba, bitxikiri batzuko la esaltzea, baina bueno. Igual pizkat tekniko urte ja, baina a ber, sortatzen da. Gaurko erratzaioan ba, animalixei buruz ingo dar ba, baina bueno, ez da betiko ikuspuntu hortatik, gaurkoan animali berezi batzun inguruan ingo dar ba, izango dela animali ba, espezie exotiko edo inbaditzaien inguruan. Eta bueno, ba, espezie exotiko horrek ba, horren adibide batzuk emango ditut, adibide esanguratsuenak. Eta ba, espezie exotiko edo inbaditzaile honek ba, eragiten deben kaltiak edo ba, zen mota ezberdin daren. Eta gero gure bukatzeko gure inguruko kasu batzuk aztertuko ditut. Hori, esan bezala gaur espezie exotiko inbaditzaileen inguruan ingo berba, eta bueno, beste barik, hasi eraman gojau, hau mundu bitxia. Ba bueno, espezie inbaditzaileak ba hitza erabiltzen dutenean ba dano itorko jau burura, ez? Ba kasu batzuk, ba bueno, ba, izenak esaten moduan espezie inbaditzaileak izan aldie animalixak edo bai landariak edo beste ba onguako izan aldie, ba bueno, garkuan animalixetan zentratuko naiz. Eta ba espezie inbaditzaileak animali inbaditzaile honek ba bere jatorri naturaletik atera eta beste ekosistema baten sartzean gertatzen den fenomeno bat izango da. Eta era ezberdina da, ez? Ba animali bat beste ekosistema baten sartzeko, adibidez, ba bizartze hau era natural baten eman alda. Egia esan hau oso arraroa da, ba animali bat ba igual migrazio handien bat itzen badago gertatu alda, baina ba, normalian ez da oso ohikoa animali bat, ba, beste ekosistema baten oso urrindan eta oso diferentia den beste ekosistema baten sartia. Ba, bueno, gerta balda. Eta ohikoena izango da gixak-gixak guk lagundutako ba, bizartze bat. Te, gaur egun, ba, gaur ongo globalizazio honekin, ba, munduko gure mobilidadea, ba, mobilidade arazoak bastante txikisa die. Eta bueno, ba, gizak-gizan laguntzaz izan alda nahitxa sartuta, hau da, nahitxa ba, zure helburu bategatik animali bat sartu beste ekosistema batek. Adibidez izan alda esplotazinorako, ba, kasu askotan eman die ardixak edo ganau orokorrian, ba, beste toki batera eraman, eta bertan ba, esplotatzeko. Kiroletarako be izan alda, ba, adibidez untxixak ba, eizarako be ba, bizartu izan die toki ezberdinetan. Ba, bueno, askotan hola kalte handixenak eragiten demenak esaten die nahi gabe sartzen den animali horrek. Oda guk konturatu barik edo guk nahi izan gabe ba, sartzen ditugunean ba, animali batzuk beste ekosistema baten. Ba, adibidez, maskota moduan bebai askotan gertatzen da, ba, maskota eksotikoak ekarri eta ba, nahi gabe igezin edo eta edo soltau. Ba, adibidez, dordokoen kasuan, gero estartuko eguna. Eta gero ba, soltatzen da nian, ba, bueno, ba, dordoka hori bere beste ekosistema hortan sartzen da nian, ba, bueno, gero komentako txe eragin aldaben. Eta adibidez bebai komertzializazioan bebai hain ba, barkotan edo kamioietan, egazkinetan bebai ba, animalitzak be ba, kolabaldia batzutan. Eta hola ba, beste lurralde batera heldu eta beste lurralde hortan ba, kolonizazio hori. Naiz eta nik uste gaur egun ez gan oso kostientiak nolako kaltiak eragin aldaben ba holako birsartze batek. Konsideratzen da gure inguruneko habitat galeran ostean, hau da ba, gure basuako gure ingurumena galtzen arazo horren ostean, ze hori izango da igual garrantzitsuena, baina horren ostean inbazio biologiko hau dala mehatxu importantiena gure biodibertsitaterako. Eta behin, ba, espezie batek frontera horrek apurtu edo frontera horrek pasaten ditunean, ba, segartago alda, ba, hainbat gertaera manlizke. Ba, adibide, sartutako espezie berri horrek, ba, harrapari naturalak ez eukitza, ba, inu ez dauka beste animalirik bera jateko edo bera harrapatzeko, ba, orduan animalia hau plaga bat bihurtu alda, edo bihurtzen da, edo bihurtu alda, eta ba, bertako populazio lokalai kalte handixak eragin aldotza, gixen bat konpendentzia gaitxik. Hau faktore ezberdin gaitxik eman alda. Bere harrapakinak esterminatzea, hau da, animali bat berri bat sartzen dugunean ekosistema baten, ba, berak ba, harrapatzen ditun beste animali horrek ba, esterminatzea. Ze askotan harrapari o harrapakin horrek estare hutsuta. Eta honen adibide garbi bat da kiwixa. Kiwixa ez nao frutiana berbetan, egazti batena nao berbetan. Da egazti bat berez egan itxeko kapazitate hori ba, evolutiboki galdu da bela. Eta baztertzeko Zelanda Berrian kokatu biga. Ze kuriosua da, Zelanda Berrian ba, gizakisa heldu baino lehen hau, ba, esan harraparirik existitzen. Bertako ugaztun bakarra, irletan, Zelanda Berriko irletan zeuan ugaztun bakarra, xaguzarak ziren. Narrasti gutxi batzuk be agertuko ziren, baina geixenak, bertako erregiak egaztixak izango ziren. Eta ba, egazti asko horrek ba, eseren hotxuta ba, harrapari bat eukitzia eta horregatxik ba, bastante mantxuak zilela esango. eta behin ba gisa bertara heltzean lehengo helduko ziren ba lehengo Mauritsiak eta gero ba europarrak helduko ziren kanpoko espezie asko hasi ziren sartzen eta ba kanpoko espezie asko sartu zituztenean bertako ekosisteman ba adibidez untxixa, indioiarra, oreinak beba sartu ziren, ardixak, katuak, aserixak, bueno, hainbat espezie ba animali berri honeanak ba ez eukitzen inungo kompetentziaik, ba, zabaltzen guzian ba, isla ba, isletan ziar, zelan da berri zan ziar. Eta esan duten moduan kiwixak ba, oso mantxuak ziren, ze, zeren oitxuta berez ba, harpari bat eukitzia. Ba, gaur egun egoera oso larri zan aurkitzen da. Desagertzeko egoera baten. Eta hau izan da, ba, gixen bat aserixak eta ba, esaten dituztelako. Eta hau da, honen kasua da, kasu garbi bat, nun, ba, kanpoko animali exotiko doen baitaile bat sartzean lurralde bate, ba, nolako kaltiak eragin aldaben bertako ba, animali autoktonoetan. Hau izango zen, animali bat sartzen dugunean, barkatu, sartzen dugunean ekosistema baten, eta ba, bertan ba, konpetentzia nivel desberdinak egoten dienean. Ba, beste kasu batzutan, ba, espezie berri horrek, bertako espezie antzerako batekin topatzen da. Eta nola espezie berri hau kontsumitzaile hobia izatean, ba, espezie autokton hori alderatzen dago. Hemen adibide asko dare, eta adibide oso bitxixan eribintzat eta aldi berian be tristia iruditza jatena da la perka del Nilo ditzen dan harren batek eragin zeban sarraskixa. Arraina hau Victoria lakuan sartu zen gixen bat ba, arrantzarako ba, bueno, ezek gixen benetan arrain honen jokaria bertan nolako izango zen. Eta ba, kalkulatzen da arrain hau ba, laku hortan sartu baino lehen hau 250 espezie arrain zela gutxi gora bera. Eta gaur egun ba, bat edo beste bat igual alditzen da, baina alditzen da praktikamente espezie bakarra izango da ba, Niloko perkau. Eta esan dut ba, arrantzalako sartu zala, baina bueno, horrek logikoki eragin oso negatiboak era sortu ditu bertako arrantzaliengan. Ze espezie bakarra dago eta espezie bakarra pues arrantzatzen ba ez da oso aberatza eta gehienbat bertan hartzen dien arrain horrek ba Europara hartzen die bertan kontsumitzeko, osake ez bertako arrainentan eragitiaz gain ba, bertako gizaki populazioetan bertako ba, aspalditxik arrantzan ibilidien jendian be eragin oso larrixak eragin zitsun. Bueno, beste kasu garbi bat be Euskal Herrian dauko. Kasu hau izango da bizoi amerikarra. Bizoia, bueno, izenak zantzen moduan Amerikati ator, hor Kanada eta Estatu Batuetan hor ingurutik. Eta ondala 50 urte, ba, animalia oso modan jarri zen, ba, garai hortan narrua lortzeko aste gixetan. Baina, bueno, hainbeste animali eukitzean olako astegi edo kriadero baten, ba, batzuk astegi hortatik iezin zeben. Eta orduan, ba, ies itxian beste ekosistema berri baten aurkitu ziren, beste kontinente baten aurkitu ziren. Eta gure kasuan, Euskal Herrian, ba, dauko bizoi espezie autoktono bat, izango dela bizoi europarra. Eta bi espezie horre, ba, kontaktuan jarri zenean, ba, Amerikarra gogorrago izatean, ba, gure espezie autoktonua alderatzen juzan, eta Euskal Herrian, ba, gaur egun oso egora kritikoan dago. Nez eta saiatzen da ere bare proiektu batzuk ba, berriro bere kalidadia hobetzeko, baina bueno, gaur egun arazo bastante larrixoako gure bizoi espeziekin, ba kanpotik beste espezie inbaditzaile bat sartu dulako. Eta kasu honetan izango zen nahi barik sartutako. Beste kasu kurioso bat, ba, inbaditzaiena izango da Australian eman zen kasu bat. Bueno, eta gaur egun be jarraitzen dau arazo horrek. Australian arazo handixeak izeben eta eukitzen ari die untxixekin. Praktikamente untxixen plaga bat jasen dabe. Tau aztertzeko, ba, 1849 garren urtean kokau biga. Ze ordura arte esan untxirik existitzen irla hortan. Baina urte hortan, ba, Thomas Austin, da ba, personaje bat, ba, lurzel batzun jabia sanak, ba, ba, eizatzi asko gustatzen jakon, orduan 6 untxi eramazitzun Europatik, bertara. 6 untxi bikote barkatu. Eta eramateko arrazoi ba, bakarra izan zen, ba, eiza deportiborako. Baina Tomasek ezek izena da, ba, untxixek bertan ez eukela inungo rapari naturalik. Eta ba, untxixako nola oso azkar ugaltzeko gaidian animali batzu dienez, ba, 6 urtetan berak kalkulo zeban 20.000 untxitik gora izau zitzula. Eta beste hainbeste egongo ziela egoera basati baten. Osake ikusita zuen nola oso denbora gutxixan, ba, untxixak irla hontan, bueno, kontinente hortan nola zabaldu ziren. Eta orduan, ba, kriston untxi plaga bat sortu zen oso urte gutxitan, eta 1887 urtean kalkulatzen zen 20.000.000 untxi baino gehiago zirela. Eta bueno, 1950 urtean kriston arazo zeuken Australian untxisekin. Ze Australia isa osora zabaldu ziren. Eta ez bakarrek untxisekin, beste ganau batzuk be nola eraman zeben, ba, Australiako isa vegetazio osua, ba, kendu zen. Eta nola vegetazio gabe zeuan galditzen, ba, bertako gobernuak irten bide bezala, ba, proiektu bat aurkeztu zeban. Eta, ba, esperimentu hau zen Myxomatis virusa zeukan eltxo batzuk askatzea. Hau da, eltxo batzuk, ba, virus batekin kutsatuta zenako virus hori eraman alzebenak. Eta orduan, ba, eltxo horrek, ba, untxixak nire pikatze zitsunean, ba, virus hau da, untxixe eragitza dutan virus bat, eta orduan, ba, untxi horrek infekta dugu zitsun. Eta metodo honekin, egisa esan, demora gutxixan, ba, untxixen populazioa, ba, kontrolatzeko gai izan ziren. Eta gaur egun, ba, metodo negatxik, ba, bastante kontrolpian dago populazio hori, baina, bueno, ondokan bastante plaga jarraitzen dago izaten. Eta beste ondorio larri bat eukizean bai, ba, bertako gure untxixengan, Europako untxixengan. Ze batzutan animalixa bakarrik ez dira zabaltzen, kasu honetan gaixotasuna zabaldu zen Europara. Eta, ba, gure untxixaren populazioa ebe bai, ba, kalte, ba, nabarmenak eragin zotzen. Zer, ez dakit jakingo zuen, baina Hispania hitza berez untxixe eta handauka jatorrixa. Lengo greziarrek, ba, Hispania hitza da, esan nahi da, ba, untxixen herrialdia. Hortia torritza, eta, bueno, bastante niken ekixen, baina ba, Iberiar penintxula da, ba, untxi populazio geixen daukena munduan. Ba bueno, oinarte bintzat azpimarra unai dotena da oso kontu zibili behar gala kanpoko animali bat ba, eskuratzen bado ba, gure ekosisteman sartzean o sartzen bada ba, kriston kaltiak eragiteko gai dalako. Adibidez gure hemen gure lurraldian dordokekin gertau da. Etxeko dordokak ba, kumuzulotik edo laku baten ba, soltatziak ez dauka inungo zentzuk eta ematen da. Nez eta askotan ba, penia eman dordoka horrek, ze hobe da askotan olako animalitxak akabatzia, ze gero naturan soltatzen badie, ba, eraken aldaben kaltiak ba, haundixo bak izan aldielako. Eta kontu zibliga, bebai, ba, kasu batzutan eman da ekologista batzuk ba, nik ustot beraien ez jakintasunan barruan, ba, bizoi Amerikarra saiatu ziren askatzen, ola, lehen komentatuten aztegi hortaiko batetik. Eta orduan erak ba, animalixen eskubiden alde jokatu zeben, baina azkenian kalte geixo eragin zeben, ze ba, bizoi horrek sortatzean ba, bertako espezie hilen komentatuten moduan ba, eragin zotan. Baina, bueno, badare beste kasu batzuk be, ba, gertatzen dena guztiz kontrako gala. Hau da, espezie bat ekosistema baten sartu eta espezie hau guztiz integratzen denean habitat berri hortan. Hau da, oreka bat lortzen denean. Eta gure inguruan beha badako adibide bat dala Katagineta. Naiz eta askotan bertako espezietzat hartu ez da jatorriz bertako espezie bat. Hau da, ondala urte dexente musulmanak sartu zeben Iberiar penintxulan, askotan moduan erabiltzen zebela. Ba bueno, kasu hortan gertatu zen, ba, Katagineta ba, ekosistema berri hortan sartzean ba, guztiz integra osala. Hau da, ba, euska bere harrapari natural batzuk, ba, otxua edo egazti batzu bai, o katamotza bai, kasu batzutan. Ba, bueno, kuriosua da, ez dala beti bez, ba, espezie bat sartzen nian beste ekosistema berri baten, ba, ez daukala beti bez, ba, kalteak eragin. Hemen, kasu honetan mitzat, Kataginetan kasuan, ba, guztiz integra osan, eta gaur egun toki askotan bertako espezietzat hartzen da. Eta gure ingurua, be, ba, eusko kasu desente. Adibide garbi bada eta askan lixan, ba, oi hartu nondisa daukana izango da Asiako listorra. Ba, Asiako listorrorrek, ba, justo lehen aipatu itxuten bi ondorixo horrek eukiko ditu. Batetik, gure listorra autoktonuai kalteak eragiten dutza, eta bestetik, otxuta zeuan beste bere harrapakin bati ba, kalteak eragin dutza. Kasu honetan izango dela, ba, estixa sortzen deben erliak. Ibaietako karramarrua be bastante famosua da. Zer gaur egun gure espezie, karramarro espezie autoktonua ba, egoera oso larri zan dago. Eta hau geixen bat eman zan, ba, Amerikatik ekarri zan beste karramarro bat egaitxik. Kasu honetan bain zotzako petentzia eta askoz ba gogorragoa izango Amerikako Ameriketako karramar hori, baina kasu hontan ere kalte gehien ere egin zotzen izango zen ongo bat. Hau da, gaixotasun batek eragin dotza gaur egun ba gure karramarro autoktonoei. Eta bueno, gero seinala bebai sartu zen, ba, ikusi txa Amerikanua nola zeuan zabaltzen, ba, seinala ez da hain arrotza, eta bueno, horretarako be sartu zen seinala. Beste kasu bat bebai da ba, zebra muskuilua, bebai gaur egun oso famatu dana. Bueno, lista handi badao. Gaur egun 50 espezietik gora konsideratzen die Euskal Herrian inbaditzaile moduan. Animalixena berroetan, eh? Eta guzti honetatik eta nahi dutena, ba, haula garbixan da, benetan kontu zibilibi gala ba, animalixa garraiatzen ditugunean. Eta hori kontrolatzia oso zaila da, norberan esku dago askotan. Baina, bueno, kostiente izan bigabe bai, ba, holako deskuido batek, ba, ondo hori oso larrixak eragin alditzula, bai, bertako espezie ba, autoktonotan, lurralde berriko espezie autoktonotan, eta, ba, Victoria Lakuan kasuan ikusi dugun moduan, ba, bertako gizakixen populazioan bai. Izan da dana gorkoz. Ez dakit ulertu duan edo, ma bueno, bintzat nire ideia hori, ba, garbixan gelditzenen eban ideia hori, ba, espero zuei izabaltzia. Ta datorren astean egon ez hemen, berriro, beste munduko, gure munduko bitxikeri batzuk azaltzera. Aste hona eukita, ondo segi. Thank you.